Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ингушетияге эш сәфәре вакытында республика башлыгы Мәхмүд Али Калиматов белән очрашты. Татарстан рәисе аңа чакыруы һәм җылы кабул итү өчен рәхмәт белдерде. Безнең төбәкләр арасында традицион рәвештә бик җылы мөнәсәбәтләр урнашкан. Ингушетия белән Татарстанның берничә зур предприятиесе хезмәттәшлек итә. Энергетика, машина төзелеше, газ мотор техникасы, агросәнәгать комплексы, IT өлкәләрдә тәэмин итүне арттыру һәм элемтәләрне ныгыту өчен зур мөмкинлекләр бар, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул Россиянең алдынгы төбәге буларак Татарстанның икътисади мөмкинлеге турында сөйләде. Ингушетия башлыгы инвестицияләр җәлеп итү, территорияләр белән идарә итү, цифрлаштыруда Татарстан тәҗрибәсен өйрәнергә ниятләре булуын белдерде. Татарстан белән Ингушетия арасында хезмәттәшлекне үстерү өчен эш төркеме төзелә. Аны Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров җитәкләячәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Ингушетия башлыгы Мәхмүд Али Калиматов төбәкләр арасында сәүдә, икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куйдылар. Соңгы шундый документ 2013 елда ук имзаланган иде. Яңа документ нигезендә Ингушетиягә ягулык, нефть химиясе продукциясе, авыл хуҗалыгы комплекслары, медицина эшләнмәләре, көнкүреш химиясе, автомобиль техникасы буенча хезмәттәшлек перспектив юнәлешләр булып тора. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ингушетияның иң югары бүләге казанышлар өчен орденына лайык булды. Бүләкне Ингушетия башлыгы Мәхмүд Али Калиматов тапшырды. Казанышлар өчен ордена Ингушетия халкы алдындагы казанышлар, халыклар арасында тынычлыкны, дустыкны, хезмәттәшлекне ныгыту өчен бирелә. Бердәм Россия партиясе Генераль Советының халыкара хезмәттәшлек һәм чит илдәге ватандашларга ярдәм итү комиссиясе утырышында халыкара төбәк-ара элемтәләрне үстерү мәсьәләләре турында фикер алышынды. Утырышта видео элемтә аша Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Россия закон чыгаручылар советының халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча комиссиясе җитәкчесе, партиянең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Татарстанның төбәкләр арасында халыкара элемтәләрен үстерү тәҗрибәсен аерым билеп итте. Фәрит Мөхәммәтшин төбәк дәрәҗәсендә халыкара элемтәләр урнаштыру буенча Татарстан тәҗрибәсе турында җентекләп сөйләде. Парламент җитәкчесе Россия тышкы эшләр министрлыгы җитәкчелегенә, федераль җыенга, партиянең үзәк органнарына Татарстанга югары ышаныч белдерүләре һәм республикада зур чаралар уздырулары өчен рәхмәт белдерде. Ул билгеләп иткәнчә, хәзерге вакытта чит ил партнерлары белән багланышлар ике яклы нигездә дә, күп яклы икътисади һәм сәяси мәйданчыклар аша да, шул исәптән Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме форматында да төзелә. Төркемнең быелгы эшлекле программасында дөньяның 96 иленнән 8500 кеше катнашкан. Республика парламент рәисе быелның августында Казанда узачак Россия-Кытай форумы чараларына айрым тукталды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов бөек шагыйр Габдулла Тукайның туган ягы Арча районының Кушлавыш һәм Яңакырлай авылларында булды. Киләсе елда бөек Тукайның тууына 140 ел тула. Төбәктә шушы вакыйгага зур әзерлек эшләре дәвам итә. Марат Әхмәтов Кушлавышта шагыйр музеен ошатты. Андагы экспонатларны игътибар белән карап чыкты. Үз киңәшләрен бирде. 2023-2024 елларда Кушлавыш юлына ремонт ясалган, яңа күпер салынган. Сәгди абзыерты турысыннан башлап, Ия елгасының ике як яры буйлап җәяүлеләр юлы эшләнгән. Марат Әхмәтов Тукайның әтисе каберенә чәчәкләр салды. Быел Бөтенроссия олимпиадасының йомбак ау этабында Татарстаннан 558 укучы катнашкан, шуларның 55-е җиңүче, 210-ы призер булган. Бу узган ел белән чагыштырганда 21 призлы урынга күбрәк. Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетында мәктәп укучыларының республика Бөтенроссия фән олимпиадаларында җиңүчеләренә һәм аларның остазларын хөрмәтләү тантанасында шул хакта белдерде. Бөтенроссия олимпиадасының йомбаклау этабы нәтиҗәләре буенча җиңүчеләргә 200 000 сум, призерларга 100 000 сум акча берилә. Республика җитәкчелеге укучыларга ярдәм күрсәтә. Илсур Хадиуллин билеп үткәнчә, мәктәп, муниципаль республика һәм бөтен Россия олимпиадасының йомаклау этабында 12 меңнән артык укучы катнашкан. Казанда Россия көненә багышланган чаралар планы расланды. Тантананың үзәк мәйданчыгы Казан гаилә үзәге янындагы территория булачак. Масса күләм чаралар шулай ук паркларда, скверларда һәм ишек алды территорияләрендә узачак. Оештыру комитетына санитар җыештыруны, мәйданчыкларны төзекләндерүне һәм бизәүне тәэмин итү йөкләнгән. Шулай ук куркынычсызлыкны тәэмин итү һәм юл хәрәкәтен җайга салу чаралары да каралган. Республикада 1 миллион 756 мең гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1 миллион 683 мең гектардан артыгы чәчелгән. Бу барлык мәйданның 96%-ы Койбыш, Алексеевский, Апас, Әтнә, Тәтеш, Алабуга, Чүпрәле, Спас, Леногорский, Каматамагы, Әгерҗе, Тукай районнары игенчеләре чәчүне уңышлы төгәлләде. Әлки, Арша, Баулы, Буа, Шистай, Мөслим, Яшел Үзән районнары игенчеләре дә чәчүне соңгы гектарларда алып баралар. Казанда Ногай кунаханәсенең Тукай залында яңа әсәрләр, повестьлар, 3-нче китап дип исемләнгән китап тәкъдим ителде. Китап күптән түгел Татарстан китап нәшриятында басылып чыкты. Бу китап 3 талантлы авторны берләштерә. Әлеге басмага 2020 елда Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан уздырылган әдәби конкурсның повест номинациясендә 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарга лаек булган әсәрләр туплап бирелде. Алар Фирдус Гымалтыновның «Шым», Марат Әмирхановның «Әлләше татар малай», Лилия Гыбадуллинаның «Әлиф ләм мим» әсәрләре. Чарада кызыклы әдәби сюжетлар турында фикер алыштылар. Авторлардан кызыксындырган сорауларга җаваплар алдылар. Быел мөселман кардәшләребез Корбан бәйрәмен 6 июньдә билеп үтә. Казан мәчетләрендә бәйрәм чаралары иртә таңнан Коръән уку, вәгъз силәү, гает намазын уку белән башлана. Татарстанның барлык мәчетләрендә дә гает намазын кояш чыккандан соң 30 минут узгач укырга киңәш ителә. Корбанга малларны ишкән дәвамында 6, 7, 8 июньдә шалырга мөмкин. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 30 май җомга көнне аз болытлы һава, явым-төшемсез. Җил көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр. Көнбатыш районнарда 17 градус җылы була. Көндез 27 градустан 32 градуска кадәр иссе. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 755 миллиметрын тәшкил итә.